Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmi Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualiųjų laidoje jums pristatome asmenį, kurio turbūt ir nereikia pristatyti. Tikinti žmonės katalikai Lietuvoje pažįsta. Taigi, sveikinuosi su jumis, prie mikrofonų Liutauras Serapinas ir pristatau Žygimantą Pavilionį. Lietuvių diplomatą, valstybės tarnautoją, Seimo narį, ambasadorių, kuris mums šiandien padės susigaudyti gana sudėtingose visuomeninėse, politinėse ir kitose, sakykime, aktualijose, kurios į Lietuvą patenka tiek iš išorės, tiek čia kažkokiu būdu susiformuoja. Tai garbėjai Jėzui Kristui, gerbiamas Žygimantai. Labai malonu, kad atvykote. Taigi šios dienos aktualijos, su kokia žinia jūs atvykote į Marijos radiją?
Ačiū labai, labai mėgstu pats klausyti Marijos radiją ir pagalvojau, kad galbūt būtų laikas pasidalinti tam tikrais ir nuogastavimais, ir apmąstymais apie tai, kas vyksta šiuo metu pasaulyje, kur mano nuomonė prasideda ar net baigėsi tam tikras lūžis, kuris prasidėjo 2007 metais, kuomet, kaip vis primenu, ES lyderiai atsisakė krikščionybės kaip savo konstitucinio pamato, savo ES sutartyse. Ir, na, mano asmeninė nuomonė, būtent tai buvo tas lūžis, nuo kurio mes jau kokį dešimtmetį patekome į įvairias bėdas. Prasidėjo karai, kurie palietė Europos teritorijas, Gruziją, Ukrainą. Matome pabėgėlių skaičius, kurie viršyje antro pasaulinio karo mastus. Ir matome politinius pokyčius šalyse, kurios pradžioj buvo sunku suvokti, bet dabar kažkaip bent mano akimis tai į tokią nuoseklę seka viskas susideda. Matėme revoliuciją, dar vieną revoliuciją Ukrainoje, matėme didžiulį politinį pokytį Lenkijoje, kur grįžo, galim sakyti, krikščioniškos, katalikiškos jėgos. Ir staiga buvom visi nustebę pokyčių Jungtinėje karalystėje, kur viskas vyko lyg ir ne taip, kaip buvo planuota. Įvyko rinkimai Amerikoje, kur vėlgi įvyko tai, ko tie didieji miestai sostinės neplanavo. Mes dabar laukiam didžiųjų rinkimų Prancūzijoje, Vokietijoje. Na, pasaulio įvairūs ekspertai apibendrina, kad vyksta tam tikras žmonių ir bendruomenių sukilimas prieš liberalią demokratiją, prieš tą pasaulį, kuriame buvo įsigalėję pinigai, interesai, jėga ir kur krikščionybės nereikėjo. Jos buvo atsisakyta bent jau teisinių politinių lygių. Visi vadovai padėjo parašus po tokia sutartim, kur jos nėra. Ir tai nėra tik parašas, tai yra galbūt paskutinis taškas toje istorijoje, kuri jau prasidėjo prieš kelis dešimtmečius. Ir žmonės gyvenantis, na, galim sakyti, už to neoliberalaus miesto ribų pasakė, na, mums gana, mes nerandam vietos tokiam pasaulyje, kuriame atskirtis padidėjo iki 19 amžiaus lygio, kuriame 1% pasaulio turtingųjų valdo 99% kitų turto. Na, mes matėme jau šią istoriją, matėme, kuo tai baigėsi karais, revoliucijomis, mes nenorime tame gyventi ir tai nėra tik vadinamojo kaimo gyventojai, daugybė žmonių mieste jaučiasi atskirti ir jaunimas tas pats jaučiasi sukilęs, nerandantis savo vietos šiame keistame pasaulyje, kuriame įsitrynė visos ribos tarp gėrio ir blogio. Žodžiu, pasaulis sukyla ir mums klausimas, to labiau, kad ir pas mus įvyko toks pats valstiečių sukilimas, kur mes esame. Ar mes baisimės tais pokyčiais, mes netrandame savo vietos, mes vadiname tuos sukilėlius įvairiais žodžiais, skratomės jų, mes juokiamės iš to. Ar vis dėlto įsiklausom, kad tai yra žmonės, kurie galbūt ir nesugeba iki galo įprasminti savo to sukilimo ar atrasti bendros krypties, sujungti savo jėgas, bet šiaip jie sukilo už tai, kas teisinga, jie protestuoja prieš neteisybę. Šiuo metu Lietuva irgi yra tokioje, būtent tokioje kryžkelėje. Mūsų geriausi draugai, tradiciniai sąjungininkai jau atsiduria faktiškai kitoje pusėje. Ar tai būtų Lenkija, ar tai būtų Amerika, ar tai būtų Jungtinės karalystės, na, jos yra kito pasaulio dalis. Ir tas pasaulis šiuo metu pradeda vienytis. Labai tikėtina, kaip sakė popiežius Benediktas XVI, kad išnyks tos ribos ir tos sienos, kurias mes buvom įpratę matyti, ir atsiras visai naujas pasaulis, kuris bus perbraižytas, tos naujos jėgos sujungs jėgas tarpusavyje ir klausimas, ar mes ten būsim. Aš norėčiau, kad mes ten būtume, aš norėčiau, kad mes nebūtume vėjo nublokšti kartu su tais paskutiniais neoliberaliais, na, aš nežinau, pinigų elito pasauliu, kuris iš esmės visur pralaimėjo. Aš norėčiau, kad mes atsistotume į žmogaus ir bendruomenės pusę, į to nužeminto žmogaus pusę ir sujungtume savo jėgas su visais krikščionimis Lietuvoje, ir už Lietuvos sienų, nes šiuo metu būtent toks procesas ir vyksta. Daugelis analitikų, vėlgi iš tos pačios Amerikos, su kuriais aš turiu tikrai labai artimą ryšį, jie sako, žygi jūs iš esmės dabar jums ateina egzistenciniai mėnesiai. Duok Dieve, nieks nepasikeis iki vasaros ar iki šių metų pabaigos, bet tikėtina, kad bus didžiuliai pokyčiai ir jūs turite maksimaliai išnaudoti savo gerasias jėgas tiek Lietuvoj sujungties, tiek sujungtas gerasias jėgas su savo broliais ir sesėm Amerikoje ar Lenkijoje ir kur kitur, kad išgyvent. Tai nėra situacija įprastinė, tai yra, galim sakyti, revoliucinė situacija, tačiau jūs Lietuvoj nelabai supranta tų pokyčių, jūs laikotės už to šiaudo, kuris jau krenta nuo krioklio ir neklausote tos mažumos balsų, kurie bando pasakyti, kad na, krioklys priekį, mes dar galim pasukti, dar yra šiek tiek laiko. Tai apibendrinus, aš manau, mes privalome pasimokyti iš mūsų, galim sakyti, vyresnių brolių ir sesių Izraelyje ir sukurt, na, tokią iš tikrųjų Šiaurės Izraelio valstybę, kur mes visapusiškai susivienitume aplink vertybės, aplink savo patriotizmą, aplink savo pilietiškumą, panaikintume visas bėdas mūsų valstybei, kurios, na, iki šiol nebuvo sutvarkytos, ar tai būtų švietimo reforma, ar tai būtų katalikiškas švietimas, kuris tik pradeda žengti pirmuosius brandžius žingsnius, ar tai būtų katalikiška žiniasklaida, kuri kol kas atstovaujama nuostabaus Marijos radijo, bet dar tik skleidžia sparnelius savo ir tikrai nėra įsitvirtinusi Lietuvoje. Ar tai būtų atskirtis, kuri yra milžiniška tarp turtingų ir neturtingų ir gilėja iki Lotynų Amerikos lygio, ar tai būtų ta horizontali atskirtis tarp Vilniaus ir ne Vilniaus, kuri yra dramatiška ir gilėjanti, ar tai būtų gynyba, ar tai būtų energetika, ar tai būtų emigracija, žmonės, kurie trečdalis tautos išvykę, mes tiesiog turim sujungti savo dvasia ir kūna į harmoningą visumą, nes ateina labai, manau, sunkus laikai. Ir mes privalom suvienyti savo visas jėgas su tais broliais ir sesėm, kurie tai jau suprato ir padarė.
Gerbiami radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie tai, kas vyksta pasaulyje ir Lietuvoje, šiandien savo įžvalgomis dalinasi diplomatas, Seimo narys, ambasadorius Žygimantas Pavilionis, jį kalbina Liutauras Serapinas. Gerbiamas Žygimantai, sakykit, na, žmonės vis tik turi tam tikrą patirtį ir nusivylimą ir ypatingai tai paliečia mūsų valstybės, sakykime, galvas, taip? Daug kartų žmonės buvo lyg ir neteisėtai nuvilti, kartais ir pasinaudota buvo dėl kažkokių tai smulkesnių siekių. Ir kaip atstatyti tą piliečio pasitikėjimą valstybės vyrais ir moterimis, kurie prisiema atsakomybę vesti tautą, solidarizuojasi su iššūkiais ir ieško galimybių, kaip mobilizuoti bendruomenės ateities statymui, negriovimui, neprisitaikymui, neišsibėgiojimui, išsilakstymui arba nuolatiniam bambėjimui ir niurnėjimui arba visko neigimui. Kaip tą atstatyti, nes šiuo metu tikrai viena iš didžiausių problemų turbūt ir yra ta atskirtis, eilinio piliečio, balsuotojo, rinkėjo nusivylimas tuo, kas vyksta valstybėse šalonuose.
Aš manau, reikia grįžti prie ištakų. 93 metais Jonas Paulius, išvykdamas, mums yra pasakęs, kurkite Lietuvą ne nuo langų, o nuo pamatų. Aš bijau, kad mes neišgirdome to prašymo, to nuoširdaus kreipimus į mus. Mes pastatėme, įstatėme nuostabus langus, sukūrėme nuostabius stogus, apšiltinom sienas, tai yra įstojame į Europos Sąjungą ir NATO, mes ilgai tvirtinome įvairius ekonominius, infrastruktūrinius dalykus, tačiau realiai iki šiol neatsisukom į žmogų. Nesupratom, kad pagrindinis turtas šitoj valstybei yra žmogus ir mes kol kas kūrėm tą gerovę visais būdais, bet tik neinvestuodami į tą žmogų. Prekės, pinigai, na, visokie materialūs dalykai, jie tikrai nėra nei save pakankantys, nei užpildantys žmogų, tačiau, na, žmogus turi tapti politikos tikslu. Kaip jisai gali tapti? Na, tiesiog jį visapusiškai investuojant. Švietimą padarant tikrai valstybės prioritetu. Aš kažkada klausiau radiją apie Amerikos tą svajonę. Na, amerikiečių manimų Amerikos svajonės esminis dalykas yra švietimas, dvasia. Jeigu tu ją investuoji, tą patį ir izraelitai daro. Visus pinigus savo investuoja būtent į vaikų auklėjimą. Jeigu sudėsim didžiausius pinigus būtent į švietimą, kuriam skiriame tikrai nepakankamai dėmesio, jis iš esmės lieka posovietinis, nereformuotas, tai aišku, tų pinigų nebus nei kaip pasivok, nei kaip pasidalint, jos liks ateities kartom, bet ateitis bus žymiai geresnė. Mokesčiai pas mus yra milžiniški, didžiuliai. Daug kas sako, kad turtingi pas mus moka 3 kart mažiau negu normaliam pasaulyje, nes normaliam pasaulyje, na, jeigu uždirbi kokį 500 000, tai vat pusę to sumos atiduodi neturtingiems. O neturtingi moka 3 kart daugiau negu normaliam pasaulyje, nes bet koks žmogus pas mus sumoka apie 41% su visais mokesčiais kartu sudėjus. Tai yra iš esmės Skandinavijos lygis, bet tos Skandinavijos gerovės mes niekaip netenkam, nes biudžetas mažiausias, įmanomas 29% nuo BVP, reiškia visi pinigai kažkur dinksta pakeliui kišenėse. Tai, na, sumažinkim tuos mokesčius tiems, kurie neįgali jų mokėti. Ir padidinkim mokesčius tiems, kurie tikrai gali juos mokėti. Aš pats asmeniškai tikrai galiu mokėti žymiai didesnius mokesčius. Ir aš džiaugčiausi tuo, nes vis tiek vienaip ar kitaip tu atiduodi įvairių dovanų, pašalpų ar labdaros keliu tuos pinigus, tai manau būtų teisingiau, kad turtingi žmonės tą padarytų. Kažkodėl Lenkijoje dešinieji sugebėjo iš to didžiulio kapitalo paprašyti kelių mažų procentų, jie tikrai nenuskurdo nei bankai, nei didieji prekybos tinklai ir tuos pinigėlius atidavė šeimom. Kiekvienai moteriai, jeigu gimsta vaikas 500 zlotų, na, patikėkit, tai yra nemaži pinigai ir matom, kad per vienus metus Lenkijoje gimstamumas padidėjo 10%. Kažkas sakė, kad tai nėra įmanoma, bet patikėkit, ir mano vaikai 4 gimė tada, kai tos išmokos vaikam buvo didžiulės. Na, negalima, aišku, vertinti visų vaikų per materialinę prizmę, bet tos jaunos šeimos tikrai sunkiai gyvena. Ir jos tikrai skaičiuoja, ir jos atsakingai tos vaikus augina. Tai investuokim tos pinigėlius, nes šiandien Lietuvoje gimsta tik apie 30 tūkstančių vaikų, kai nepriklausomybės pradžioje buvo 51 tūkstantis. Mes 2 gubai jau mažesnė žiūrint į ateitį, o kalbant apie emigraciją, tai irgi kokiu 1/3 sumažėjom. Aš tikiu, kad jeigu kaip padarėt gražiai Airijos prezidentė Robinson tą žvakelę iš savo namų pastatė prieš savo namus ir laukė tų sugrįžtančių, sukurdama visokias sąlygas tiems jauniems airiams grįžti į Airiją, Aš tikrai tikiu, kad mes tai galėtume padaryti, tik sukurkim tie žmonėm teisingesnės sąlygas būti Lietuvoje. Deja, 27 metus mes dirbom dideliems pinigams šitoj valstybei. Tie pinigai jau tikrai nemažai turtų prisikrovė ir mes tikrai labai daug turto iš užsienio atsivežėm, daug investicijų, bet investitoriai iš Amerikos, su kuriais aš tikrai dirbu nuo ryto iki vakaro, 9000 darbo vietų sukurta per keturis metus iš Amerikos, jie manęs maldauja, mylėjai, investuokit į savo žmonės. Kartu su amerikiečiais už 2 dienų važiuosiu į Londoną ir jau antrą kartą ir dar šiais metais taip 3 kart darysiu, mes žvejosime ten lietuvių sielas, prašydami jų grįžti nuostabę Lietuvą, mokėdami jiems 2 gubai didesnius atlyginimus, negu lietuviai įpratė mokėti, nes amerikiečiai vertina tą mūsų darbo jėgą kaip vieną iš nuostabiausių, vieną iš gražiausių, nes lietuviai yra kaip titnagas, ištvėrė pragarą. Įveikia, pakeitė pasaulį, įkvėpė visą regioną, mokantis kalbas, užsispyrė, išsimokslinė. Tai yra nuostabų žmonės jų teigimu ir jie dėl to labai norėtų mums tą gerovę kartu pradėti kurti, tik labai prašo mums pradėti vertinti pačių save ir savo žmonės aplinkui.
Gerbiami radio klausytojai, tęsiame laidą, kurioje šiandien dalyvauja Seimo narys ambasadorius Žygimantas Pavilionis. Ir kalbame apie aktualijas, kurios apgaubė mūsų gyvenimą, kur mes bebūtume, ar čia Lietuvoje, ar įsibarstė po visą pasaulį. Tai aktualu. Na ir mums prisiskambino pora žmonių iš Marijampolės ir iš Kauno. Taigi pradėsime nuo Birutės iš Marijampolės. Taigi, gerbiama Birutė, prašom, užduokite savo klausimą.
Aš noriu pasinaudoti progą, kadangi yra Seimo narys studijoje. Mane labai neramina tokia dabar padėtis, kaip reiškia, moterys gimdo vaikus, jie iš to gyvena, girtos, geria tėvas ir motina, ir neramina, kas iš mūsų Lietuvos bus iš tokių užaugusių vaikų. Juk jie 10 jau dabar eina. Va, jeigu dar jiem padidys, reiškia, išmoka iš užgimdymą vaikų, dar daugiau atsirastų, atsiprašau už tokį išsireiškimą debilų. Neįmanoma iš tokio šeimos sulaukti gerų, protingų vaikų.
Ačiū Jums už nuomonę, ačiū Birutė. Taigi, Žygimantai, matot, žmonės jaudinasi dėl šitų visų dalykų.
Labai malonu, ponė Birutė, aš šiandien kaip tik būsiu Marijampolėje 5:30. Savivaldybė susitiksiu su savo partiečiais, tai jeigu norite, ateikit ir ten pasikalbėsim, bet, na, aš nemanau, tarpukarį Lietuvoj pas mus būdavo šeimos labai didžiulės, tačiau ten gimė vaikai, mūsų tėvynę apgynė, išlaikė, taip, tarpukarį mokytojas buvo tautos lyderis, mokytojas buvo autoritetas. Galbūt tai yra viena iš bėdų, dėl ko tiek nelaimių vyksta mūsų šeimose, tačiau nemanau, kad tai galėtume išspręsti vienu mostu, pakeisdami tik kažkokius įstatymus. Kaip minėjau, žmogus yra laikomas tam tikra prasme vergu Lietuvoje. Jis yra nužemintas. Jeigu mes padarytume tai, ką daro viso pasaulio dešinieji, visų pirma, prikeltume tą žmogų nuo žemės, suteiktume jam daugiau išsilavinimo, didesnį atlyginimą, didesnės pensijas, pakeltume tą minimalų vergišką uždarbį, na, nebūtų tiek to skausmo, kiek šiuo metu yra kas trečioje šeimoje Lietuvoje, juk kas trečias iš mūsų gyvena iš esmės žemiau skurdo ribos. Jeigu mes ir toliau nedarysim tų sprendimų, kad žmonės neprikelsim, na, mes tapsime iš tikrųjų panašių į Lotynų Ameriką situaciją, kai miestai blizga aplinkui yra lūšnynai, mes to negalim sau leisti. Mes kaip politika, aišku, turim daryti viską, kad ta atskirtis mažėtų, bet vis dėlto aš tikiu vaikais, aš tikiu, kad ta ateities Lietuva bus daug geresnė. Aš pats augau 2 vaikų šeimoje, aš turiu 4 vaikus ir daug dieve, to šeimos mūsų bus gausesnės, nes mano vaikai yra daug, daug geresni už patį mane ir už tai, kas buvo šitoje Lietuvoje. Aš tikrai tikiu mūsų vaikais.
Mums skambina Juozas iš Kauno, taigi prašom, gerbiamas Juozai, užduokite klausimą jūs eterį.
Pirmiausia, pradėsiu nuo labai džiugaus susižavėjimo. Tiesiog džiaugsmas atima, kada į mūsų Marijos radiją įsiveržė. Turbūt aš pirmą kartą gerai ir atidžiai išklausiau Žygimantas. Tai yra nuostabu ir klausimas būtų toks. Kokią galima padaryti pakitimą Marijos radijuje, kad įvest žygio valandą? Ar ten kažkokią minutę žygio komentarus, kas mėnesį, nežinau, gal kas savaitę ar kaip nors kitaip. Su tokiu žmogum kaip Žygimantas mes privalom bendrauti, jo klausyt, reiškia politikos komentarai iš jo pozicijų, įvykių komentarai, bendra situacija. Aš plos net nedrįstu, nes Žygimantas ant tiek subtiliai ir išvalgiai viską, nu, sakyčiau, mato. Ir mums, vat, klausytojams, nepaprastai būtų įdomu periodiškai jį išgirsti.
Ačiū, Jozai, jums taip.
Na, čia jau būtų, aišku, didžiausia garbė man, bet čia jau Marijos radijas tegu sprendžia, o šiaip aš tikrai pasikartosiu, net būdamas Amerikoje, 5 metus ar net važiuodamas į Meksiką, kurią irgi atstovavau. Marijos radijas man visą laik buvo pats svarbiausias ir neužmiršiu, kai garbės konsulas Meksiko City, reiškia sostiniai, tam, kad mane pažadint, puikiai žinodamas, kad aš mėgstu Marijos radiją, man labai garsiai per internetą paleido Marijos radiją, taip kad turime džiaugtis, kad turime tokią stiprią katalikišką žiniasklaidos priemonę ir duok Dieve, jinai išauks kada nors į kokią televiziją ar dar ką nors, apie ką aš jau seniai svajoju.
Mums skambina Algis iš Kauno, taigi prašom, ponas Algi, jūs jau eteryje.
Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Mane labai jaudina, kad Lietuvoje labai, kaip sakant, sunku rasti teisybės. Aiškiai, teismai yra apkrauti bylomis, jų išnagrinėjimas tęsiasi penkmečiais ir sprendimai irgi yra nerealūs, žemėtvarka irgi, kaip sakant, su žemėm problema didžiulė. Aš norėčiau tamsto Seimūno paklausti, kada bus išvis įstatymas tarnautojų atsakomybė už atliktą darbą. Nes kol kas nėra tokio įstatymo, tai jis nieko nesistengia padėti žmogų, bet tik tai stengiasi atstumti, kad tą bėdą nukristų jam nuo galvos ir tu, kad pasinek nesikreiptum. Būtų labai malonu išgirsti.
Na, pritariu. Tikrai aš pats 24 metus dirbau valstybės tarnyboj, nors mūsų ta tarnyba buvo sukurta visiškai jau nepriklausomų pagrindų, kaip tik vakar minėjom 25 metus mūsų Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto, kurios pirmos laidos absolventų ir buvau, mes visi atėjom studentai, užsienio reikalų ministerija. Tačiau aš pritariu, kad per tuos 27 metus mūsų valdžia labai išaugo. Ir net ir krizės metu mes apkarpėm biurokratams tik atlyginimus, bet ne jų pačių skaičių. Tuo tarpu Estija sumažino valdininkų skaičių beveik 30%, palikdami tik geriausius. O mes to nepadarėm. Aš tikiuosi, kad šita valdžia, nauja valdžia tai padarys. Jeigu nepadarys, tai mes tiesiog tą privalom padaryti. Atsakomybė turi būti ir valdžioje esantys žmonės, jie turi tiesiog suprast, kad jie yra visų pirma žmonių tarnai. Už bet kokį prasižengimą jie privalo trauktis. Ir ne tik su antrankiais ant rankų, bet tiesiog dėl moralinių dalykų. Jie negali teršti blogo Lietuvos vardo savo nusikaltimais ir aš tik tikiu, kad tokia Lietuva ir bus, o na, dėja daug analitikų pastebi, kad pas mus posovietinėse valstybėse demokratija kol kas yra dar tokia tik tai popierinė, ta prasme, kad įsitvirtinusi nomenklatūrinė ar elitinė demokratija, kai kelios šeimos, kelių žmonių grupės tą valdžią turi ir niekaip savo tų kėdžių nenori užleisti jaunesniems, gabesniems, labiau laisviems, labiau laisvėje gimusiems, labiau suprantantiems, kas yra žmogaus orumas ir atsakomybė. Aš tikiuosi, kad tai bus padaryta, tačiau tiesą pasakius, tai priklauso ir nuo jūsų aktyvumo. Patys neužleiskit pozicijų, patys būkit aktyvūs socialiai, politiškai, nes Lietuva ir esat jūs, o visi tie, kurie sėdi valdžioj, tiesą pasakius, yra jūsų rankomis paskirti ir jūs galite juos iš ten atšaukti, jeigu būsite aktyvūs.
Mums skambina Vytautas iš Vilniaus, taigi ačiū, kad palaukėte Vytautai, prašom užduokite klausimą.
Sakykit, norėjau paklausti, pono Seimūno, sakykit, Jokelaičio laido jūs taip gražiai nešnekat, o dabar aš viską labai su jumis sutinku, ar girdit mane?
Na, taip, Jokelaičio,
taip. Sakykit, dabar jūsų partijoje čia tokie įvyko pakeitimai, atėjo jauni žmonės, vat Landsbergis, jūs labai puikiai sutarėt, bet aš kaip suprantu, jis neoliberalas iki pat šaknų. Ir tie požiūriai į šeimą, į vaikus yra visiškai ne taip, ką jūs šiandien šnekat. Kitas dalykas, kodėl jūs į koaliciją nėjo, tai jeigu paruokštat pertvarkos, va vėl atėjo socdemai ir vėl girdėjau, kad vakar ruošiasi pigę darbo jėgą iš trijų šalių atsivežti. Kaip čia, ponė Žygimantai, jūsų tas gaunasi toks dvilypis dalykas. Vieną šnekat, o kitą darot ir net nesimato tų darbų būtent. Ačiū.
Na, dėl koalicijos, čia jau perinami vidaus politiką, aš nuoseklus buvau nuo pat pradžių ir lieku toliau. Aš manau, mes turėjome būti koalicijoje, nes aš manau, kad toje bent jau valstiečių grupėje yra gan nemažai krikščionių, su kuriais mes privalom tas jėgas sujungti. Ir mums yra daug pakeliui, daug labiau pakeliui su krikščionėmis valstiečių partijoje, nei su liberalais įvairiuose miestuose, kurie iš tikrųjų kabinasi už to pasaulio, kuris jau griūna. To pasaulio nebelieka. Jisai išsisėmė ir tie žmonės, kurie sukilo už miesto ribų, tiesą pasakius, yra mūsų Tėvynės sąjungos ir Krikščionių demokratų partijos rinkėjai, kuriuos mes praradom dėl to, kad mes nuėjome kartu su liberalais ir aš manau, mes tikrai galime būti to laisvu balsu ir miestuose, užimti jų nišą, o ne broliauti su jais, kadangi mes ir esam tikrosios laisvės atstovai, mes pasisakome už laisvą žmogų, kuris prikeltas nuo žemės, o ne už laisvą stambų kapitalą, kuriam tarnavo visos partijos iš esmės nuo pat pradžių. O kalbant apie Jokelaičio laidą, aš tik tai vieną noriu pasakyti, aš už vienybę, ją labai sunku pasiekti, taip pat ir mūsų partijoje, ir aš manau, jeigu tam tikros karštos galvos perims vadovavimą, ar labai liberalios, ar kitokios, jeigu tos vienybės mes nesukursim, tai šita politinė bendruomenė gali tiesiog sunykt. Aš to nenoriu, aš manau, kad tai yra pati stipriausia ir gražiausia politinė bendruomenė, kurią mes turim, išauginta ir Kauno Lietuvos, ir tarpukario pasipriešinimo, ir sąjūdžio dvasiai. Aš padarysiu viską, kad ta bendruomenė būtų pati stipriausia tiek miestuose, tiek kaimuose, tiek visoj Lietuvoj. Ir aš manau, kad tai yra tikrai pasiekiama. Tik tai reikia neparduot vertybių vardant populiarumo, parduot savo įsitikinimo tik dėl tam tikro laikų skaičių Facebook'e. Mes turime tūkstantmetės tradicijas, dėl kurių mes išgyvenam šitoj teritorijoje ir aš manau, išgyvensime ateity, žinant, kad šie metai yra gali būti labai svarbus metai, kuomet tikėkimės, Teofilius Matulionis bus paskelbtas palaimintu, kankinys, kalėjas ne vieną kartą ir pražudytas tos tamsos iš rytų, bet visą save pašventęs tam blogiui rytuose įveikti, aš manau, tai yra tam tikras simbolis. 17 metai, kas buvo prieš 100 metų, įvairūs apsireiškimai, na, nežinau, gal aš per daug tikintis, bet tikiu, kad ta dvasios jėga, kurią mes turime, yra milžiniška, tik ją reikia sustiprinti ir tą blogį įveikti. Ir aš esu įsitikinęs, kad tai ir padarysim.
Mums skambina dar Viktoras iš Akmenės, taigi prašom, Viktorai, užduokite klausimą.
Garbės Kristui.
Per amžius, amen.
Aš norėjau tokį klausimą, kad eilinį kartą senyvo amžiaus žmonės, kurie gauna pensijas apgauti, liko. Nes buvo žadėta po 20 eurų tik visiems pridėti. Bet dėja, kurie daug gaunantis, gavo daugiau, o kurie taip mažai gavo, tai gavo visiškai ten po 5, po 6 eurus, dar mažiau. Kodėl tokia neties turėtų būti mažiau gaunantim daugiau duoti, arba nors lygiom duoti visiems, kad tie daugiau gaunantis net dar tilt dar aukštins savo pinigėlės, o tie mažai, kurie gauna, jie taip pašaras gauna ir dar jie visiškai būti skatikus gauna. Tai ačiū šią už atsakymą.
Aš visiškai sutinku su jumis ir kadangi teko ir iki šiol bendrauju su visais rinkėjais ir savo apygardoje ir visoje Lietuvoje, kas trečias žmogus yra būtent tokioje situacijoje, garbingi žmonės, kurie Lietuvą apgynė, išsaugojo. Na, mes negalim taip elgti su savo žmonėm, mes privalome atkurti jų žmogišką orumą ir tas pensijas maksimaliai padidinti. Valdantieji iš tikrųjų siūlė jas padidinti žymiai daugiau, jiems nepavyko, tačiau, na, prisimkim ir savo kaltes ir nuodėmes, Tėvynės sąjunga irgi nepadarė visko ir netgi padarė kai kuriuos klaidingus žingsnius, valdydama krizę, už kurią aš, aišku, negaliu atsiprašyti už tuos, kurie tai padarė, tačiau man sąžinė nėra rami, aš bent kaip žmogus darysiu viską, kad ši neteisybė būtų panaikinta, nes mes visi masiškai senstame Lietuvoje, mes jau dabar esam beveik 55 metai mūsų vidurkis, mes nei savo tėvų, nei senelių, nei pačių savęs negrebėme žmonės į tokią situaciją statydami ir aš asmeniškai darysiu viską, kad taip nebūtų. Ir beje šiuo klausimu ir valstiečiai, ir didžiulė dalis Tėvynės sąjungos mes dirbam rankon ir nors ir esame pozicija, bet balsuojam už tai, kad tai įvyktų.
Ačiū tiems, kurie skambinote ir iš tikrųjų telefono rageliai dega. Atsiprašome, kad nebegalėsime daugiau leisti užduoti klausimą šioje laidoje. Turėkime viltį dar kartą išgirsti Žygimantą Povilionį čia Marijos radijoje. Na, liko 2 minutės šios laidos. Kaip galima būtų apibendrinti, gerbiamas Žygimantai, žmonių godas, ko jie klausia, ko jie tikisi ir tai, kuo mes iš tikrųjų šiuo metu, kokioje viltyje esame, kaip esame įpareigojami, kokią turime priedermę pareigą.
Na, nežinau, aš tokį keistą jausmą turiu, kad mes esame ant, na, negalim sakyti prie bedugnės krašto, bet mes esame ant didžiulio istorinio lūžio ribos. Mes privalome kaip krikščionį susivienyti Lietuvoj, susivienyti vardan tų šventų dalykų, kuriuos mes paveldėjome iš ankstesnių kartų, kuriuos ta Lietuva per 100 metų išsaugojo, nedelsiant suvienykim jėgas. Suvienykim jėgas su visais pasaulio lietuviais, kurių yra labai daug, kuriems tikrai širdis skauda dėl to, kas vyksta Lietuvoj. Tikrai dalis jų grįš į Lietuvą, jeigu mes juos pakviesim. Ir suvienykim jėgas su visais krikščionim kitų tautų, kurie yra aplink ir kuriais mes su kuriais nesurandame bendros jėgos, bendros vienybės, nes susidūrimas su tuo blogiu akivaizdžiai artėja. Aš manau, kad vakarai neatlaikys ir atšauks sankcijas Rusijai. Rusija bus paskatinta naujiems baisiems veiksmams. Mes turime tam ruoštis ir šią vasarą turim nuostabų ženklą, aš tikiuosi palaimintą ar būsimą šventąjį Matulionį, kuris tai išgyveno ir manau, tai yra tam tikras simbolis. Mes tikrai viską ištversime ir mes laimėsime. Tik tai būkim aktyvus, o kreipiantis į savo partiečius šį savaitgalį yra labai svarbus dalykas, yra mūsų partijos pirmininko rinkimai, nesvarbu, už ką jūs balsuosite. Mes esam 16 tūkstančių stipri politinė bendruomenė. Aš manau, pati stipriausia politinė bendruomenė Lietuvoj. Būkite geri, ateikite, balsuokite. Netiduokite šios partijos ateities tik tai tam tikriems elito atstovams. Baikim su tais sovietiniais paveldėjimais. Imkitės atsakomybės už Lietuvą. Krikščionis, vienikitės. Ir mes tą Lietuvą pakeisime.
Ačiū Jums už laidą. Primenu gerbiamim radijo klausytojim, jūs girdėjote aktualijų laidą, kurioje apie pasaulio ir Lietuvos aktualijas savo įžvalgomis dalinosi Seimo narys, ambasadorius Žygimantas Pavilionis. Jį kalbino Liutauras Sarapinas. Pasilikite su Marijos radiju.